Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Veðurfræðingar ljúga, það klárt þeir segja aldrei satt. Veðurfræðingar ljúga, bæði þegar þeir tala hægt og rætt. Ef hann spáir sól, öruglega él. Ef þeir segja hlínandi, þá frýs ég í hel. Svo til að lifa af, upp á þessu skeri. Því sem þeir mæla með, ég aldrei geri. Veðurfræðingar ljúga, þú hefur aldrei getað á þá treyst. Veðurfræðingar ljúga, og en þá hefur ekkert breyst. Eitt sinn veðurfræðing sá, sem virtist nokkuð vænn. En ég var ungur þá, og þess vegna alveg grænn. Næsta dag í ríðar bil, þótt spáðiði hann sól. Á stuttbuxum ég stóð, eins og alveg út úr hól. Veðurfræðingar ljúga, áður oft ég skömmum á þá ló. Veðurfræðingar ljúga, en þeim bara alveg á sama stó. Öðru sinni veðurfréttum sagði ekki vera vott. Á vætu tíð í bráð, því gott að þerra þvott. Ég hengt út fötin, en þegar ég kom heim hafði hellering, hægt að baða sig í þeim. Veðurfræðingar ljúga, ef þau segja kallt, þá verður heitt. Veðurfræðingar ljúga, og fyrir þetta báðir skilst mér greitt. Eitt ári seint í maí, spáði kuld og ríðarbil, en ég vaktaði morguninn í sól og sumaril. Sólbaði seint daginn, var ég alveg frá, í Nauthólsvík í úlp og lopa peysu lá. Veðurfræðingar ljúga, það klárt þeir segja aldrei satt. Veðurfræðingar ljúga, bæði þegar þeir tala hægt og rætt.
Já, góðir hlustendur, Guðmundur Franklín Jónsson hérna aftur og hérna, við vorum að hlusta á lag með Bogamil Font, Veðurfræðingar ljúga. Og hérna, ég ætla nú að tala um loftslagsmál núna næsta klukkutíman og hérna og já, forsætisráðherra okkar, hún Katrín Jakobsdóttir, hún endar allar ræður á einhverjum varnaðar orðum um loftslagsmál og hérna náttúruvá og ég veit ekki hvað og hvað nú, en málin hér sem varða umhverfið á Íslandi held ég sé bara í góðum farvegi. Við erum hætt að henda rusli út um gluggana bílunum okkar og erum miklu leiti byrjaðar að hérna endurvinna allt rusl og svoleiðis og við erum svona umhverfisvæn Íslendingar. Ég held við höfum alltaf verið umhverfisvæn gegnum árhundruðin. Bændunni pössuðu upp á það að ofnýti ekki túnin og annað, þannig að en allavega þá tökum þessa hluti alvarlega, en við þurfum samt sem áður ekki að fara alla leið og elta hérna stórþjóðurnar út í heimi í þessum áróðri sem að virðist engungu vera ætlaður til þess að geta sett nýja skatta á, sem að við köllum græna skatta. En til minni komin Hilmar Hafsteinsson og hann mikill áhamaður um loftslagsmál og hérna, og hann heldur úti Facebook síðu sem heitir Global Hlýnun og vefsíðum og Twitter sem við byrtum bara heimasíðu nokkur eftir. Velkomin Hilmar.
Já, takk.
Hvað séu eru gott? Hvernig hérna, núna vitum við það að algengasta spurningin hvar sem hún kemur í heiminum er hérna, hvernig veðrið og er rigning eða er vindur, þegar meina veðurfar er mjög breytilegt.
Veðurfar er náttúrulega allt annað heldur en loftslagsmál.
Já, og það er tvennt ólíkt.
Það er tvennt ólíkt.
Já, eða mikið að byrja að kannski brjóta það í sundur.
Jú, við getum gert það, en ef þú ferð í bíó, ef þú ferð í kvikmyndahús, þá ertu að sjá kvikmynd og síðan getur þú farið á sýningu, myndlistasýningu og skoðað ljósmyndir. Og við getum sagt það að hérna loftslagsmál snúist kvikmyndir. Miðað yfirleitt við 30 ár eða lengra tímabil en aftur á móti veðurfarið er bara röð af ljósmyndum frá degi til dags
klukkutíma
þannig að þetta er í raun að veru nátengt en samt gjörólegt
já, þannig að þegar menn að tala loftslagsmál þá erum að tala sögu loftslagsins ára, tíu ári, blabla, árhundruð
já
En veðurfarsbreytingar og þess áttar, það er engungu það sem bara tilfallandi dagstælega eða vetur eftir vetur eða sumar eftir sumar eða hvernig sem það er.
Nákvæmlega, þú ert að ná þessu.
Já, ég næði svo.
Mér langaði að byrja á því að hérna ræða aðeins hérna mjög merkilega grein.
Já.
Frá 1998 í Morgunblaðinu. Sem að þáverandi veðurstofustjóri þeir ljú ekki allir veðurfræðingarnir.
Nei.
Hann, Magnús Jónsson, hann Jó. Skrifaði þessa grein og honum var mikið niðri fyrir þegar að rita þessa grein. Og hann segir hérna að síðustu tvo áratugina hafa umræður svo kallaða gróðurhúsa upphitun jarðarinnar orðið æ fyrirferða meiri bæði hér á landi og annar staðar. Meðal vísindamanna voru og eru skipta skoðanir á þessu máli, bæði hvort sé að ræða raunverulega og varanlega upphitun jarðarinnar að völdum losunar gróðurhúsa lofttegunda, aðalega koltvísýrings, hvernig hún dreifist yfir jörðina og hvort hugsanleg upphitun væri sá hnattræni vandi sem látið í veðri vaka. Og svo heldur hann áfram. Er nú svo komið að pólitísk nauðsinn og oft stórfelldir efnahagslegir hagsmunir stórfyrirtækja og heilu samfélagana alltaf því krefjast þess að þetta sé einhver mesti umhverfisvandi heimsins samanber Barack Obama og þegar einstaklingar fyrirtækja eða þjóðir eiga orðið verðmæta koltvísýringskvóta eins og reyndar Íslandingar verða efasemdir upphitunar vandan barðar niður með alþekktum aðferðum skoðanakúnar það er akkurat það sem hefur verið að gerast undanfarna áratugi.
Já, ég meina ef menn eru ósammála því að sé, sko, þessi vandamál sé að steðja ákvarða þá eru bara menn útrópaðir.
Já, það er mjög mikilvægt áður með höldum lengra áfram að átta sig á einu kjarni málsins er að hinn meinta manngerða hnattlínun að völdum losunar á koltvísýringi er ekkert, snýst ekkert umhverfismál,
Nei.
Ekki nokkuð skapaðan hlut. Þetta er efnahagslegt atriði kert áfram af stórfyrirtækjum og eins og ég segi þetta er ekki náttúruvernd, heldur bara
business. Já.
Hreinn og klár business. Nú, aðeins áfram með Magnús Hann segir hérna þegar búið yrði að leggja á koltvísýringsskatta á öllu evrópska efnahagssvæðinu og stærstu iðnfyrirtæki svæðisins hefðu sem helstu tekjulind að framleiða tækjabúna til þess að farga eða binda koltvísýring í jörðu eða sjó yrðu efasemdarraddirnar þaggaða niður. Og það þekkjum við hérna á Íslandi. Nú er komin koltvísýringsskattur og ekki bara að hann sé komin heldur er búið að hækka 70% á algjörlega upplóknum fórsendum. Gjörsamlega, ég fullyrði það, gjörsamlega upplóknum fórsendum. En áfram skal haldið.
Já.
Og það sem að kannski er dálítið broslegt við þessu stöðu er það að það má líka þessu eins og reyndar Magnús gerir sjálfur. Það má líka þessu við annað svona önnur pólitísk gervivísindi hérna á Íslandi sem að voru kannski undanfarin að þessu sem að við erum að tala í dag og það er að sjálfsögðu kvotin og kvotalögin og hann kemur inn á þetta hérna hann segir margir náttúrufræðingar og fleiri sem gagnrýnt hafa forsendur fiskveiði stjórnarkerfisins hérna á Íslandi eru hættir að þora að láta skoðanir sínar í ljósi þar sem þeir eiga á hættu að missa vinnuna eða verða fyrir öðrum beinum eða óbeinum óþægindum eða jafnvel mannorðsmissi ef þeir halda áfram til að herða enn á skoðanakúuninni eru ýmsir embættismenn þjóðarinnar og forystumenn útvegsmanna á faraldsfæti allan heim til að mæra okkar ábyrga fiskveiðastjórnarkerfi og óstyrkulegu vísindin sem eiga að hafa byggt upp alla þessa fiskistofna við Ísland.
Já.
Þetta minnir okkur á það sem að gerast hérna í sambandi við loftslagsmálin. Við erum með hérna sendibúa út heim núna til að berja sér að brjóst og segja hvað við síðum framarlega í
loftslagsmálum
og við ætlum að ganga lengra heldur en Parísarsamkomulagið gerir ráð fyrir. Þetta það sem ég kalla dygðaflökkun. Ekkert annað. Þetta bara hræstni og dygðaflökkun.
Dygðaflökkun?
Dygðaflökkun.
Flökkun, já. Já, ok.
Þetta eru menn að flagga einhverjum tilbúnum dygðum sínum vegna þess að
Já, já.
Við veitum það að stjórnmál eru listins ómögulega með öðrum orðum náttúrulega stjórnmál snúast lígar og almenningur er látið borga brúsan
já.
Það er bara það sem að gerast
Já En sko þetta svolítið sko ef við hugsar út í það að við, það var þarna mikil ráðstefni Katowice í Póllandi núna daginn og þar vorum við samþekktum allt sem að kom niður pípuna í loftslagsmálum og hérna og sama tíma erum við á fundi í Marrakesh þar sem við ætlum að taka alla heimsbyggðina sem fátæk út úr fátækt og koma og gera byggja allir eiga að vera sem sagt innan við 12 ári eiga allir að hafa klósett og allir að hafa gott og sem undir kalla þá á sko að 3 miljardar jarðarbúa sem sagt fara menga á við vestrænar þjóðir og ég meina ég get ekki sé að þetta passi saman á einum staði erum við að samþykja einhverjar hérna aðgerðir loftslagsmálum og hinum staðnum erum við að samþykja sko 10 sinnum meiri útblástur af eiturefnum og hérna mengun á þetta rétt á sig svona skoðun
sko hérna losun á koltvísýringi er ekki mengun
hún er ekki mengun en þetta segja nefnilega margir að hún bara hjálpi hérna umhverfinu
það er alveg klárt þetta er hérna að svo koltvísýringur er raunverulega lífsandinn hérna á jörðinni það sem við lifum fyrir við, okkar frumur eru byggðar upp á kolvetni og hérna vandamálið er reyndar það að í dag ég koltvísýringur magn hans í andrúmslofti hættulega lítill
hvað hann mikill?
Hann núna rétt losar 400 ppm part per million sem ógnar pínu lítill stærð
af andrúmsloftinu?
Jaris hann bara sko risastór miða við þessa stærð
Já, þannig að sko við erum að tala um þessi hennar kolefnisvanda sem allir að mála upp á vegginn hann er sko miljón sinni minni en 1%
Hann nánast miljón sinni minni en ekkert
Ok
Það bara þannig
En sko, núna er jörðin að hitna segja menn og ég meina hún náttúrulega er búin að vera hitn í 100 ár og þar og hérna og eitthvað pínlítið ég heldur þessu er ekki tæpar 3 gráður á síðslu 100 árum eitthvað sluðis Er að marka þær mælingar?
Sko, ef þú hérna hefur áhyggjur af skordýrum þá getur þú orðið gríðarlega hrættur ef þú ferð með smásjá tala nú ekki hérna rafindasmásjá á til dæmis könguló þá virkar þetta ógnastort og skelfilegt kvikindi
Já.
En ef þú horfir aftur á móti á hana bara hérna á borðinu þá þetta náttúrulega lítið meilins skrei og þannig búið að taka ákveðin þátt í jarðsögunni sem eru síðustu 100 ár og blása hann út yfir allt eiginlega sem að hérna, yfir allan þjófabál vegna þess að ef við lítum á síðustu 10.000 ár sem að raunverulega máli snýstu vegna þess að við vorum að koma út úr ísöld fyrir 10.000 árum að þá fyrstu skulum við segja 5.000 ár þeirrar núna hérna Holocene sem við köllum núna þessa hlýskeið sem við erum á það var það sem kallað er Holocene Optimum það var það var raunverulega hlýstið síðustu 3000 ár núna er liggur leiðin niður á við við erum að það hefur verið að kólna þrjár gráður á Celsius á þessum síðustu 3 árum 3000 árum og mun halda fyrir sjálega áfram að kólna vegna þess að framundan ný ísöld þar við erum að horfa á kannski 2000 til 3000 ár þá komin ný ísöld það nú all ósköpin hættan framundan ekki óðarhlýnun eins og félagarnir hérna á veðurstofunni hafa verið að básúna heldur það kólnunin vegna þess að kólnun kuldi drepur 20.000 fleiri heldur en hiti þess vegna það raunverulega vandamáli það kólnunin sem framundan og hún sannarlega framundan, það byrjað að kólna skablin í Esjunni, hann tók sér bólstað aftur árið kring núna 2012 og það alveg merki að það sé að kólna og hann hefur haldist síðan og það bara svona það sem að fyrir Reykvíkinga sem hafa áhyggjur og eru hrættir út af öllu þá bara rétt fyrir það að líta á horfa til Esjunnar þar vísbendingin það kólnunina núna hérna framundan á næstu hérna árum alveg klár kólnun í heiminum
já, á hnattrænt sko,
hnattrænt og af því að hérna Íslendinga náttúrulega og Ísland hluti af nettinu
já.
Þá kólnun hér
já, já. Þó að sé einhverjir pottar hér og það sem að hitna þá verða náttúrulega menna og horfa á
þetta
en sem við segja að sé ekki hægt að gera þess
að tala
rannsóknir svona glóbalt
sko það ekki til neitt sem heitir hérna natt hiti
já.
Það ekki hægt að setja hann þannig upp og þessi leikur á tölum sem hefur verið núna undanfærin ár verið að leika sér með brot úr gráðu á Celsius bara hlægilegt þetta eru þriðjaflokks rusl gögn sem að NASA er að vinna með sem ekkert að marka
Nei.
Það bara þannig
en sem það var daginn þá kom einhver rannsókn út að heimshöfin væru öll að hitna og hitast í sjávarins að væri að aukast nú þetta var á fossi þetta var rúf talaði mikið þetta síðan bara nokkrum eða einni viku síðar að þá kemur það í ljós og þetta var einhver vísindagrein sem að byrti science og hafði verið rýnd en síðan kemur ljós að það fara einhverjar aðrir menn að fara yfir tölurnar og þá komast þar að því að þetta allt að mistökin hjá þeim var alveg upp í 70% ranga niðurstöður og greinin dregin til baka en það kom engin það kemur engin leiðrétting á rúf þessa falsfrétt
nei, rúf hefur ekki þann hátt á að bíðast afsökunar á falsfréttunum, en það væri þetta að því á hverjum degi
gerum mig greið fyrir því
en það merkilega við þetta, þegar við kemur inn á þetta er ástæðan fyrir kólnuninni í dag gera okkur grein fyrir því ástæðan fyrir kólnuninni svo að sólvirknin það lítil
Já.
Og verður það lítil fyrir sjálega næstu áratugina að það hefur áhrif á það að heimshöfin þau kólna og þau að kólna og það náttúrulega eikur aftur á heildarkuldan þannig að við erum að horfa í raun og veru fram á það að í kringum 2050 blúsaði mínus 5 árið eitthvað svoleiðis þá erum við komin inn í annað kuldatímabil eins og við upplýðum 1970 til 80 með hafísin
ég bara mann eftir því ég var alveg slupp, það var alltaf búti snjóhús út í garði
það var hægt að ganga yfir fyrir þina á hafís þetta mun koma aftur og þar kom við enn og aftur að þessu sem að ég hef leift mér að kalla pólitísku gervi vísindin meinta manngerðan hnattlínu að raunveruleg vísindi þau segja okkur það að semst, veðurfar loftslagið
mm.
að það náttúrulega sínuslaga breytingar á því það, þetta eru öldutoppar og, mm. og öldudalir
mm.
en þeir snillingarnir hérna á veðurstofunni mm. sem að náttúrulega fara eftir eins og Magnús mm. Jónsson fyrirverandi mm. veðurstofustjóri benda á mm. í þessir ágættu greina á sínu tíma
mm.
þeir fara náttúrulega bara eftir þeim er handstjórnar mm. af stjórnmálamönnum
mm.
þeir væri ekki þarna á veðurstofunni ef þau veru eitthvað að mótmæla Nei. Þessum vísindum Nei. Stjórnmálamannana vegna þess að þetta eru vísindi stjórnmálamanna og hérna þetta er mjög mikilvægt atriði
mm.
að skilja þetta að þetta er spuni
mm.
stjórnmálamanna mm. snýst efnahagsmál ekki hérna einhver spurningum náttúruvendi eitthvað slíkt mm. því fer víðs fjarri mm.
Þannig að niðurstöðin sú að hérna loftslagsmál er bara pólitík og, og þetta eru sérstaklega vinstri sinnaði stjórnmálafæm mennir að nota þetta til þess að koma á sköttum, nýjum sköttum og þarfæmendu götunum og businessin tekur vel undir vegna þess að þeir séu sér tækifæri þeir geta grætt á öllum þessum breytingum hvort sem það að búa sólarsellum eða vindmilum eða nýjum orkugjöfum eða hvað sem
ég, þar veri ég nú reyndir að fá að leiðrétta þig sko, ég ætla að benda á það
mm.
þá staðreind að núvarandi ríkistjórn á Íslandi
mm.
sem að ég hef leift mér að kalla helferðastjórn af FG munandi hvað var að gerast upp úr hruninu að hún náttúrulega bökkuð upp á sjálfstæðismönnum og þeir bera að mínu áleti og mínum huga fulla ábyrgð á því sem þar að gerast
Já.
Algjörlega fulla ábyrgð og þar komum við kannski að einum punkti af hverju
mm.
eru stjórnumála með svona hrifnir af þessum pólitísku gerfi vísindum mynda að mann gera nallinu
Það bara áttu því að þeir getur skallat meira til segja það
Þetta er, ef þú hugsar það, mm. þá er þetta náttúrulega snildarlaust fyrir stjórnmálamenn.
Já, og fólk,
sérstaklega hérna stjórnmálamenn sem eru hérna duglausir og hérna og standa ekki í stykkinu að þeir geta alltaf samanber Barack Obama. Mm. Þetta alltaf gripið þetta þegar að kannski bent hérðu það er allt í kaldakóli hérna í efnahagsmálunum á Íslandi, það er allt í kaldakóli hérna í sambandi við heilbrigðismáli mm. það er allt í kaldakóli í þessu og þessu þá koma þeir félagarnir
mm.
sjálfstæðisflokkurinn, framsnaflokkurinn Vafgi,
fjórflokkurinn
hérna samfylkingin og allur pakkin og segir, já þetta er kannski rétt
stjórnmálastéttin
eins og hann leggur sig á Íslandi vegna þess að það er allir búin að hoppa inn á þessa frasa, og segir, jú þetta er kannski rétt en eigum við ekki að byrja á því að bjarga heiminum við þurfum að hugsa fyrst heimin
Það er alveg með ólíkindum.
Það
er aldrei tekið til heimi hans sér.
Aldrei, og þetta er stærsta smjörklípa bara sem að þú getur hugsaðir í pólitík. Það er akkurat þetta.
Já, Hilmar. Það er gott að enda þessum orðum. Hilmar Hafsteinsson, þakka þær innlega fyrir að koma og hérna, ég ætla að halda áfram að tala hérna, um loftslagsmál hérna viðan Jónas Eliasson, prófessor emeritus og hérna og við heyrjumst eftir nokkra mínútur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Lambalæri Bernes, Laugás.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Komdu bræðilökunum á óvart. Ekta fílipsinskur matur eins og Annalisa Monticello ólst upp við og lærðað að elda á einni sebu, sjávarbarinn Grandagarði.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Ertu að glíma við gigt, bólur, sinadrátt, fótapyrring eða verki í vöðvum eða liðum? Nýju magnesíum húðvörurnar frá Essential Magnesíum geta hjálpa þér. Það er innihalda góð, náttúruleg vöðvaslakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi efni. Það er fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.
Vantar þig kaffisnittur, brauðtertur, heita opfrétti eða kökurnar í veisluna? Skoðaðu úrvalið og pantaði í netverslun okkar á bakarameistarin.is. Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@utvarsaga.is saga@utvarsaga.is
Svart, ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir að þá veist ekki neitt Ef þú trúir því að heit sig kalt Ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir að þá veistu ekki neitt
Þeir sem að vinna, þeir munu finna Svo leiðis eignast maður alls ekki neitt Hinir sem smjúa, svíkja og ljúa Lötugar lífs okkar heilægir menn
Þú fyrir lausnina allt Í eigin sannleika Ef þú trúir því að hvíti svart Ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir allt Þá veist ekki neitt Ef þú trúir því að heit sig kalt Ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir allt þá veistu ekki neitt Ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir allt Þá veist ekki neitt Ef þú trúir því að heit sig kalt Ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir allt Þá veist ekki neitt Ef þú trúir því að hvít sig svart Ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir allt Þá veist ekki neitt Ef þú trúir því að heit sig kalt Ef þú trúir því sem að þér er sagt Ef þú trúir því að þú vitir allt Þá veistu að þú veist ekki
Já, góðan dag, góða hlustundur Ég komin aftur og til mín komin hann Jónas Eliasson og hann prófessor emeritus og hérna og hann skrifaði ansi góðar greinar í Morgunblaðið í síðustu viku á þriðjudag og laugardag áframhald og hérna hann nú ekki alveg sammála hérna allum þessum lofslagsvísundu sem vera að traktur okkur dagstaglega hérna á Íslandi þannig að hérna ég náttúrulega mæli með því að fólk lesa þessi greinar en velkomin og hérna hvað segiru þú vilt meina það að hérna að koltvísýringur andlustóttur hann leið ekki til aukins hitastigs
Jó, hann gerir það nú en það bara svo margt fleira saman við þetta sko ef þú hugsar kolsýringin sem slíkan eða sem kolsýruna eins og ég kallaði hann í greinunum
Já.
Að þá auka þær gróðurhúsaáhrifin
Já.
Bara gróðurhúsaáhrifin eru það stór við eru 33 gráður í allt sko. Svoleiðis að jörðin hefur meðalhiti 18 gráður cirka mundi hafa mínus 15 að vera óbyggileg að vera engin gróðurhúsaáhrif og hvað þetta má reyfast mikið til sko án þess að skapa varanlegan skaða við svona vitum það ekki alveg sko það nú eitt, svo annað í þessu það að þegar að kolsýran vex í andrúmsloftinu skapar einhver gróðurhúsaáhrif og þau aukast þá gufar upp að kemur í hitu og gufar upp meira vatn en þegar að það vatn komið upp í andrúmslofti sem raki þá verður fyrir okkur svo staðreynd að kolsýran sem slík hún ekki aðal orsökin að gróðurhúsáhrifunum það loftrækin loftrækin miklu miklu virkari í að búa til gróðurhúsáhrif heldur kolsýran
okay.
og ef að var hættan svo að ef að kolsýran býr til meiri raka þá fyrir bara rækin að taka við sko og hlínunum sem hann skapar að skapa ennveri rækaskilur sko þetta er svo kallar feedback effect
hringrós
já, feedback effect þetta kallar sko í vísindunum
okay.
og þetta ráða menn ekki við að reikna út
nei
þetta sem sagt reynt að taka eitthvað til þessa menn vita ekki sko hvernig það hefur tekist vegna þess að til þess að sko þessi raka áhrif fari að gera vartus almennlega þá þarf höfin að hlýna meira en það hafi gert
Já.
En þá sko,
Já.
Vatnið á jörðinu þarf að hlýna meira en það hafi gert en ef að þetta fer í gang þá getur þetta leitt af sér gríðarlega sko hörmungar og breytingar sem er nokkurnin ófyrirsjáanlegar og ef við förum svona, hvað ég maður að segja, 56-58 miljón ára eftir í tíman, þá sjáum við svona hita topa sko sem að hljóta stafa af einhverju svona lögu.
Já, en við vorum náttúrulega ekki á jörðinni fyrir 58 miljón.
Nei.
Þetta þá náttúran ekki erfitt að stjórna náttúrunni.
Jú, við stjórnum ekki verðinu.
Nei, við stjórnum ekki verðinu.
Það er alveg ljóst.
Og þannig að hérna... Þannig að við höfum þessar, sko, já, ísaldir eru alltaf öru hvoru og í gegnum tíðina og hérna...
Já, svo það, sko, að sko, þetta virkar í báður áttir.
Já.
Ef svo kolsýran hverfur úr andrúmsloftinu.
Já.
Og það getur hún vel gert ef sjórinn fyrir að gleypa meiri kolsýru heldur hann hefur gert.
Já.
Það eru 60 sinni meiri kolsýra í sjónum heldur hann í andrúmsloftinu.
Nú,
já. Þannig að hann getur gleypt þetta í einum umbytta, sko.
Já. Þá erum við komin inn í ísöld
Já, það gæti verið sko það gæti þetta farið í hináttina sko og búið til ísöld
Já, en hérna já, en hérna þú segir að sjaldan hafa jafn margir átt, og þú varst að vitni hann Tjössil
Já, ég vitnaði Tjössil hann á einum stað
Já, og hérna og þið finnst að séu margir sem að eru sammála akkurat hluti sér skiptingu máli eða
Já, sko, þetta má segja með þetta þessi lofslagsmála, þetta skiptist eiginlega í þrennt, sko. Það eru þessi vísindi sem vorum að tala með hann. Og eru alveg raunveruleg, sko. En við erum að eiga þarna við veðrið sem við getum ekki stjórnað, við getum ekki almennlega reiknað út. Og við höfum ekki næga þekkingu til þess að vita nákvæmlega hvað framtíðin byrja skoði sér þar. Við erum með svona einföldu líkun En sko, þau eru ekkit betri en það að ef við tökum þessa hlínu sem við mælum og notum bara blíjant og reglustrik og drögum bynd strik fram í tíman þá er það strik alveg jafn gott eins og það sem kemur út úr þessu líkunum sko. Það er alveg jafn góð spátumur eins og það sem kemur út úr líkunum
Já.
En svo er þetta að þetta er bara ein hlið á málunum sko. Svo er umræðan það er eiginlega ekkert vit í henni sko.
Nei, hún er út allar koppagrundir.
Það er eiginlega ekkert vit í henni. Það er eiginlega það voða lítið sem hægt er að
Það er voða erfitt að rannsaka þetta. Ég raunin getur ekkert komið einhverra niðurstöður sem að
Það er voða erfitt og
nema sem að einhverra líkar við að koma með.
Já.
Pantaðar niðurstöður.
Já og svo er hérna sko þetta þannig að það eru til ákveðin meðul við þessu og raforku framleiðsla stendur undir cirka helmingum af kolsýru framleiðsla og ef menn vilja losna við hana þá til meðal við því að það kjarnorka en sko þeir sem eru að berjast að móti sem sagt loftslagsbreytingunum þetta eru svona náttúruvísindamenn og svona gott fólk úr þeirra röðum sem að vilja ekki að heimilu farist náttúrulega og en sko það fólk er ennþá meira móti kjarnorku
sem er hrein orka.
Já, sem er hrein orka þessu leitinu til. Hún skilur ekki sem sagt kolsýru.
Nei.
Hún skilur gríðarlega miklum sko
auka
hita
ég
veit ekki hvað maður myndi gera við hann.
Já, hann alveg úrgangsefnum.
Já,
sem kannski þetta noti í framtíð.
Sem að það er þá að dæla hún í jörðinu. En svo er það þetta er maður þegar nú tvö sko. Svo er það þriðja sko. Það er hérna það er skattamáli sko.
Já.
Skattamálið, það er sko mjög fyrirverið mikið án pólska sviði því að ríkistjórnir og ríkisvald sko sér þarna fram á nýja tekjuöflunarlið og það frestar þeir náttúrulega alveg svakalega
og líka að fólk sko að kalla að græna skatta að láta fólk líða láta þið líða vel að borga það sé að gera eitthvað gagn sko á loksins
En svona horfum málið við, sko, það eftir hvar þú lítur á, hvort þú lítur á vísindin, hvort þú lítur á umræðinu, eða hvort þú lítur á skattamálið, það eru svona mismundi viðhorfastar.
Já, þannig að það er í rauninni ekki þetta komast til boss í þessu, en síðan eru náttúrulega þeir sem eru skeptískir á öll þessi mál, að þeir eru útrópaði fyrir að vera einhver agalega vondi kallar og vilji stúta á jörðinni og hérna, og þar framöndu götunum og það er eins og þetta fólk sem er að hrópa sem hæst að það vilji bara ekki hlusta á staðrendir eða taka sönsum
það er náttúrulega alltaf einhverjum svoleiðismenn sko það er alltaf til fólk í svona málum skilur sem að hefur svona hérna trúarlegu afstöðu til hlutana sko trúir á þetta eins og hverjum trúmál sko og það er svolítið erfitt tilverun hjá því fólki sko.
En
þetta er nú bara svona sko í sambandi við alla hluti að þá er alltaf einhver sem bara trúir og bara sópar upp þeim rökum sem að styðja hans mál en horfir fram hjá hinum sem er á móti þeim og þetta náttúrulega skilurðu Þetta gerir það verkum að margir af þeim sem eru nú æstast er á móti þessu, hafa skrifað sem mest á móti þessu, sko, þeir hérna fá á sig voðalega skammi frá þessu fólki, en ég á hinbúin verið að játa sömur eða þeim fyrir eiga að skili, sko.
Já, svo náttúrulega eru líka, sko, innan vísinda samfélag sem þess að menn eru ekkit sammála og eru kannski alveg, sko, geta farið í hár saman alveg sem menn, sést alveg eins og bara í pólitíkinni þannig að vísindamenn að menn getur verið ósammálum niðurstur eða rannsóknar aðferir eða spurninguna áður en þú ferð inn í rannsóknuna en síðan sagt, er þessi hópur innan Sameinuðu þjóðanna þessi International Panel og Climate Change hann hérna þetta er það kom alltaf margir vísindamenn að þessu Og síðan var einhver útasmaður sem sagt, með einhvern svona ádilu þáttu sem sagði það að 97% öllu vísindamönnum varu sammála þessum hóp en síðan kemur það í ljós að hann bara bjóð þá tölu til og það, þetta er þegar hún er bara lofti, lauslofti gripin en þessi tala tók, fór á flug og allir pólitíkusar hérna heimsins sem vilja fá græna skatta eins og þeir eru kallaðar að þeir eru alltaf að veifa þessari tölu en hún á, það engin fótur fyrir henni að 97% allra vístamanna séu sammála því að hérna
Ég veit ekki hvað það eru gríðað margir vísindamenn sammála þess og þú verður líka að það að sko að fá styrki til að rannsaka þessi mál og skrifa greinar um þessi gríðarlega hætta og allt svona sko þetta er iðnað
Þetta er business
Þetta er iðnað bara, þetta er sko það er gríðalt fjármagn í þessu og ríkisstjórnir að sjá fyrir því fjármagni vegna þess að þær vilja fá einhvað upp í hendurnar sem mælir með því að þær komist áfram með sína skattlagningar
Já
Það er náttúrulega sko kannski ekkert skrítið við það.
Nei.
Það erfiða í þessu sko, það er þessi trúalega afstæða sem við vorum að tala um áðan. Sko.
Já.
Það er svona það erfiða í þessu. Þetta er nú yfirlt gott fólk sko sem er trúað og
Já.
Trúir alveg á þetta. Þú er svona frelsað
Já.
Í loslagsmálum sko.
Já.
Þetta er svona svolítil frelsum sko. Þú frelsast til svona loslagstrúar um að allt sé að fara til fjandans.
Já.
Og þú verður opin fyrir sko, þú verður opin fyrir þessum heimsenda spádómum.
Já.
Og heimsenda spádómur eru náttúrulega ekkert nýtt þegar við erum að verðu ferðin í
þessum
dál, sko, þú getur leysið nokkra í biblíunni og þarf hægði gott. Og þegar að þangaði komið, sko, þá hvað gerir þá hinn trúaði, sko, þá fyrir hann að iðrast.
Já, já.
Iðrast miskjörða sinna hvað hann er búin að gera múti náttúrinni og allt svona og vill fara að gera einhverja yfirbót.
Já.
Og þá færðu alla þessa skríðu sko af fólki sko sem að er að gera eitthvað sko í sorphirðum og endurvinnslu og öllu þessu skilur og telur sig vera að gera
gott.
Mjög gott verk og er í sjálfum sér að gera mjög gott verk en það bara hjálpar ekki loslegin sko.
Það er gott að segja sko ég fór í endurvinnslu ger
að
mann líður vel
Jú, þetta Það er þetta sem ég í greinuna þannig kalla sko, eðrunar guðfræðina.
Já.
Þetta hefur ekki sést hér eiginlega...
500 ár.
Já, 500 ár eitthvað svona. Og heldur ekki þess að aflátsbréf sko, það er þetta að selja núna og landsverkjum er að selja til útlanda.
Já.
Í staðin færð þú skrifað á rammagsreikninginni þinn að þetta sé kjartnorkur rammag sem hún
sé. Já. En þetta lækkar ekkit, þetta breytir ekkit loftlæg.
Nei, þetta er það sem ég kalla eðrunar
guðfræðina.
bara
business
þetta er náttúrulega bara sko ágreinlega vera svona í þessu nýja skattkerfi sko þegar það er komið á og þetta getur orðið töluverður tekið aukning sko fyrir
þannig að við erum að tala um svona glóbal skattkerfi sem að þeim,
ég bara veit ekki hvort það á að vera lokal eða glóbal eða hvað það á að vera sko Já, ábyggilega sko einhvers stað verður þetta að koma niður náttúrulega, það er ekki að það sæfni sjóðu bara enda heiminu sko þetta verður að koma einhvers stað niður hjá einhverjum ríkistjórnum og þær eru með þetta kolsýrubókald sitt og mér sýnist þetta stefna í þá átt sko að eftir því sem að tímin líður þá verða þessar útblástus heimildir heitir þetta ekki það
Jú
þá verða þær skorna nýður, sko.
Já.
Og þá þarft þú að borga meir og meiri skatta, sko.
Já.
Og þessi skattar leggjast í flestum tilfellum á frumframleiðsluna.
Mm.
Til dæmis á rafmagnsreikningi.
Já.
Og þú verður bara að borga það, það er ekkert með það.
Nei, já.
Ja, og þú kemst ekki hjá því.
Nei.
Og svona skattar og frumframleiðslu, sko, þeir eru frægir, þeir eina áhrifin sem þeir hafa, Það er að búa til svo að pínulitla verðbólgu sko.
Já.
Þannig að þessir gróður húsaskattar getum við sagt eða konsýru útblástur skattar, þeir fara það bara inn í verðlægið.
Já.
Og verða það bara þar.
Já. Og hækka húsnæðislanu.
Ekki ásnæðislaunin og svona, en þeir breyta engu kolsýruframleiðsluna.
Nei, og lofslæðið.
Og lofslæðið. Núna, sko, núna er aukningin í kolsýru í andrúmsloftinu. Hún er 2 ppm á ári, ég varst ekki að tala
Jú.
Hún er búin að vera það í 50 ár.
Já.
Og það er engin, sko, það er ekkert útlit fyrir annað, en hún verði það næstu 50 árum viðbótt.
Það er 2 milljónustu úr prósenti. er ekki?
Jú, þeir eru tveir sem sagt miljónustu úr prósentu
úr einu prósentu
þetta er voðalega einkennileg tala sko, þetta er 2 ppm mól per mól sko. Þetta er ekki kíló per kíló sko, mól per mól en það er sama það er þetta reknað yfir í eitt sko. Við skulum ekki voru að tala um það,
nei. En þetta er alveg gríðalega lítil
þetta er 1/200 af því sem er í loftinu
já, það er akkurat þetta er, en akkur er ekki að tala um hinn 199 hlutana eru þeir kannski í lægi
þeir
eru í lægi
sko, þeir þykjast að vera með eitthvað eitthvaðar vísbendingar að ef þessi meðalhiti jarðar hækki svona 6 gráður þá sé að dæmi búi sko, það sé svona jafngildi heimsendi
það var æðislegt hérna í Íslandi
það var hlokkjaf í Íslandi, já Nú það er það sem gerðist þannig 58 miljónu ára þá voru heimskotasvæðin það einu svæðin sem voru gróin
Já.
En sko, hvort að þetta hvernig víkur við með þetta veit ég bara ekki og ég segi held ekki að nokkur maður viti það en það sem að sko að sko er þarna á móti Það er það að ef að við hefðum ætlað að nota kjarnorkulausnina og aðra lausni sem átt að fylgja henni þá hefðum þurfti að vera byrjaður fyrir 30 árum sko.
Já.
Það þurfti að vera byrjaður fyrir 30 árum. Sko núna búið að margfalda orkukerfið á við það sem var þá. Sko.
Já.
Sko núna er þetta...
Já, og nýju sáttmálandir allir sem eru búin að skrifa undir við ætlum að fara að koma öllum út úr fátækt og láta alla hafa bifreiðar og byggja hús fyrir alla og...
Já, það myndi nú sjálfsagt bjarga þessu sko, mikið til en,
já, já, þú meina það, já
Já, sko mikið af þessu kolsýrumagn í loftinu
já.
Er út af því sko að fátækt fólk er að nota sko bara ómögulegt eldsneiti til þess að sjóða mann
Já, brennur allt, bara það sem að henda og festir
Já, þú veit, ímyndar indverjana með það sem kúa mikið sem við þurka og brenna og svona þetta framliði greiðalega mikla kolsýru
Já, þú vilt meiri kolsýru
Nei, en gerir sko en gerir ekki góðan hýnda sko, og til dæmis sko þetta viðmiðun sem við höfum 1990 það er þannig tilkomið sko að þá lagði veröldu niður kommunisma og kommunismi var í þessu vera að nota ómólegt eldsneiti
já, og
surtabrand og svona og vera með sko vera með kamínu eða arinn í hverju og framleiði óskaplega mikið reyk til að framleiði lítinn hita sko. Nú búið að taka fyrir þetta og þá sökk
en þið sveita í Evrópu þannig fólk nota kóla alveg miskunnulegst það er engin sem að þú finnur það bara í loftinu, lyktinu, Slóvakíu, Tjekklandi Póllandi, Ungverjalandi Bólgaríu, blessar þeir eru ekkit þegar enginn er áhuga á EU eftirlitsmanni þú veist, eða ESB eftirlitsmanni kominu mörðina sko.
En það gerðist þó það séðu að þessar surtabrennslu var útrýmt og með því hvarf gríðarlega mikið að brennisteinum úr Evrópu eitt kunningi minn sko sem stjórnar stóru rannsóknastofu í Düsseldorf og er mælir brennistein út um allt í Þýskalandi hann segir ég mæli valla brennistein lengur en 1970 til 80 þá var allt tróðfullt þarna brennistein sko.
Það var náttúrulega sé bara að hreinsa sig
Nei, það er bara surtarbrandurinn þegar hann fer
og
þeir að fara að nota hreinni kól
Já.
Þá hverfur brennisteinni kolsýran brennur ekki sko.
En hvernig hverfur hann í andrúmsloftinu hverfur hann bara
hann hverfur af því að þegar að skilur sko hann er hættir að bætast við þá rignir
hann niður en sko við höfum talað um óson hérna lagi var nú einu svona hverfa og þá voru allir það var nú erfitt að græða á því sko þannig að það var nú fljótt að lagast aftur ósonlagið, við hættum að nota hárspray og einhverja og freón held ég á ískapa og svona og síðan næsta æði var hérna súrt regn og það verðist ekki vera vandamál lengur
það var
brennisteinninn sko og þannig að hérna og það var nú kannski lítið hægt að græða á því hérna fyrir businessin en núna eru komni með þetta með hérna hnattræna hlínun sem að veldur hérna loftslagsbreytingum.
Já, já.
Og það bara nýju businessin í dag, ef að ungi menn allir business þá eiga bara að taka sér þetta fyrir hendur að koma sér í einhverju svona styrkja system og skrifa og gerast mála liðar heimsenda sinna.
Já, það allavega tölugur auðnaður á því sviði. Sko.
Já, þetta eru fleiri 10 miljardar bandaríkjadólar sem eitt í þetta, er það ekki?
Ég hef ekki þá tölu svona á reiðum höndum en það er miklu peningar í því sko.
Heldurðu við séum hérna á Íslandi heldurðu við séum að eyða miklum peningum í þetta í vísinda samfélagi og einhverjar svona rannsóknir og heldur Nei. Erum að fylgja þessu eftir sko þessu lofarðum okkar fyrir akkvart okkar vísindamönnum
Ég held að sko það standi ekki til annað heldur en bara taka þetta skattkerfi þegar það búið að smíða það í útlöndum og flytja það bara inn og
veit
sko þetta verið ekki gert öðruvísi Það margt í þessu sem hægt að rannsaka og mæla það bara ekki gert
Já.
Sko til dæmis sjáðu íslenska kolsýrubókaldið
Já.
Það ekki svona kringum 3/4 af þeim útblæstri sem að í kolsýrubókaldinu og það ekki hérna mýrarnar
Já.
Eitthvað svoleiðis
mm.
Ég veit ekki hvernig menn sko ætla sér að áætla það munur með einhver erlenda niðurstör jú, og svo áætla þetta hver fermetir í mýri, hann gerir mm. svona mikið og svo ætlum við að stoppa þetta með því að gera þetta að hérna stöðuvatni matur sko
já, já.
Og já ég veit ekki sko ef að þessi útblástur svona mikill, eins og minn segja frá þessum mýrum, ég geti mælt það
já,
nei, það enginn að byrja með að mæla þetta
nei þannig að þú getur alveg komast að niðurstöðu fyrir Katrínu og hún beðið það
já.
En þú segir hérna, ég ætla nú að því við erum komin að lokum bráðum, að þú segir hérna það komin tími til að Íslendingar hætti þessu tískutali kolsýru mál meiri parturinn af þessari umræðin pólitískur réttrúnaður án tengsla við raunveruleikan. Þetta já. Er náttúrulega bara eins og þau eru það ekki.
Já, jú,
þetta er bara sannleikurinn.
Jú, þetta er bara það. Sko, það sem raunveruleg verið að tala hér á landi,
já.
Það er skattkerfið.
Já.
Það er bara að fá þenni nýja skatt.
Já.
Og hann kemur ekki til með að virka á kolsýruna, sko.
Nei.
Hann gerir ekki neitt. Nei, hann búið til pínu til að vera borga viðbót.
Já. Og heimilin borga með hærri húsnæðislánum
Já, til dæmis
Mér verður yngunni Heyrðu, við skulum hafa þetta síðust orð Heyrðu, þakka er innlega fyrir Ég var að tala við hann hérna Jónas Eliasson sem professor emeritus og hérna loftslagsmál og ég kláraði að þú áttir að koma aftur til okkar og ræða þessi mál Meðan sem ég kláraði að Katrín Jakobsdóttir ekki hætt að tala þetta
Nei.
Þakka þér fyrir
Takk sem leið
Útvarp saga, besti vinur þinn
Kuldinn býtur ekki á þá sem eiga hitablásara frá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455 Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum Rafgeymar eru okkar fag Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði sími 565-4060 565-4060
Fiskikóngurinn auðlýsir, glæni í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna, glæni í línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar, síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta sími 7810-3939. 7810-3939.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílaleiga Akureyrar. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald.
Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhraunni.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Lett húsnúmer í riðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Útvarp Saga óskar eftir sölumönnum í markasteild stöðvarinnar. Reynsla af sölumönsku æskileg. Umsóknir sendist á netfangið saga@útvarpsaga.is saga@útvarpsaga.is